Euskal kulturgintzaren transmisioko aditu ikasketen azaroko saioan, katebegi batzutan egin dugu atzera Pilare Baraiazarra, hezkuntzan, gelan eta arduragunetan arituarekin, eta Patxi Uribarrean itzultzaile eta euskaltzainarekin. 50ren bat urtetan atzera gutxi asko, batzutan gehiago iruditu arren.
Sasoialetan, guk ez genuen ez errepiderik, eta bar, orduan oso lehenaoko giro batean, aldaketak oso astiro egite ziren, bera nik uste dut, gitxikora bera, erdiaroa moduen euskera utzean bizi zirela, oitxurak alkar lagunduz, baserria. Auzo lanean, eta bat, eta orduan, olako giro, atzegina zan, gogorra ere bai, behar, zer esan eke, medio gutxiago egoan orduan, bizitzeko eta lan egin behar zan txikitatik.
Bai, gutxi gora bera, herri txikietako bizimodua horrela zen. Gogorra zen, oinez asko, kotxerik, autorik ez zegoen, edo egunean bat edo pasatzen zen, eta alde horretatik gogorra, baina hori horrekatzeko ingurua dauzu uneak eta, gozatu egiten zuten ingurua.
Bereziki erregintzako bizipenak transmititu nahi izan dizkiguten bi lagunok, bizkaiera dute ama hizkuntza.
Ni bai benepin.
Beno, nik ama bizkaitarra daukat, arrazolakoa, eta baina kontuan hartu. Aramaion bizkieraz egiten da. Inguru honetan, Debarroan bizkieraz egiten da. Gainera, Gotzon Garatek aztertu zuenien, esan zuen, Aramaiokoa zela bizkiera zaharrena. Hor aurkitu zituela berak, hainbat ezaera eta bar, antxinakoak konserbatu direnak. Behar badaba, hortxe bakartadean, inguruan, hori baino egin ez dalako.
Bai, baina euskaraz egiteagatik zigorra ezagututakoak ere, bazarete zuek biok?
Zigorra zen, hori diru eraman behar zaten zen, euskaraz egiten genuenean da horrela, bai. Bai, ni bai.
Gokeku genduen lehenengoko andereinoak, anei bat gudan illa zuen, orduen euskal zalea zen, bilbotarra, zakier euskeraz, gero 6 urte egon zenez nahiko ikasi zuen. Beraz, alde hortatik, gero bai inoiz euki izan genuen, aldi txikireko etorrita militarren baten alaba, eta ari belarrire gogor egite zitzaion euskara, da orduen gogorrago. Baina beno, nik uste dut, gure inguruko gurasoak eta argi zeukatela, inoiz igortu edo egin ezkiron horregatik, alto esaten zioten. Kontua beste arlo batekoa da, honek bizi egin behar du hemen, gure artean, eta zu joango zara, baina hau hemen geratuko.
Patxi Uribarreni entzun diogu bestalde, latinak mesede egin ziola bere garaian euskarari.
Batez ere gerra osteko momentu horretan, erdera inposatu zutenean leku publiko guztietan. Izen bat zen, erdera erabiltzea mesan da bar, latinen ordez, gure herrietan ere erdera jar inposatuko zuten. Dorduen, izango zen, eleizkizunak erdera sartzeko bide izugarria. Baina latinen jarraitu zuen ez, gero itzaldiak eta azalpenak eta dana egiten zenez, kanpoko hizkuntzan entzuten dugu latinez, gero bizi gara euskeraz.
Gu dotrina euskeraz izan gendu zorionez, eta horrek niri euskeran asko lagundu zidan. Eta gero lenguari lotu eta pixka bat, guk gero borrokan die egin gendun, herrietan apaizen bat edo etortzen bazan, parroki batera eta erderaz egiten bazuen, gu sakristira joaten ginen protesta egitera. Esaten genuen, hau herriarentza da, eta herri hau euskalduna da.
Oztopoak, oztopo, euskararen inguruan osatu dute Pilare Baraiazarrak eta Patxi Uribarrenek euren ibilbide profesionala. Eta beti ez ziren lan orduak nahikoa izaten.
Nire ustez ez, behin gure garaian, eskolan lan egin da etxera joan da kito urrengo egunera arte, hori egin bagenun gauza asko egin gabe geratuko ziren. Nire ustez beharrezkoa, orain ere nik esango nuke beharrezkoa dela egiteko dagoena, egitea, orduzkanpo ere.
Itzulpengintza eta bostak bat elkartearen inguruan iztegigintza izan ditu bestalde Patxik langai.
Beno, nik itzulpengintzara, etorri zen lanpostua, lortu nuenean diputazioan. Orduan beste itzultzaileekin eta elkartean, da hor, izan dudan neurrian, lan egin dut. Azken batean, euskera lantzen. Euskeraz, geuza jartzen. Erdeatik euskarara gehien aizetezen. Eta gero, ba, bide batez baita ere, ba, izen zen, ba, guk lexikologia arloan, behar izan gorri bat ikusi genduen, iztegi gintzan eta bar, talde bat animatu ginen, hortaz lan eiten, eta hortik jarraitu izan dugu. Eta jarraitu izan dugu, ba, luzeroan, da, irun, buruko gorrak izan garen ez, birun dugu, eta mar urte, eta unionetan ari gara, ba, zenbait frutu ikusten. Ikusten nola gure iztegiak eta bide bat egin duten, onarpen bat egin duten, eta jentean munduan, batez ere ikastola munduan da, oso erabilia direla, baina alegin handi baten frutu dira. Guk eskola iztegia adibidez, lehen batzuk esaten, guk hori Adores Bost erabili gendu, ba, Adores Bosten berzino azkenengoa, guk egin duguna, ba, hoxe da, eskola iztegiarena. Eta hori izan da, ba, ikastola munduan da, gehien erabili den iztegia, definiziozkoa, sinonimoekin, esaldiekin.
Eta irakaskuntza izan da Pilareren lan esparrua.
Baniarro nago hain zuzen be ereduen antolaketa horretan eta une garratzak izan arren ba, emaitzonak edo ikusi egin ditudalako nolabait egiten zen alegina ikusten nuen haren ondorioa ikusten nuen. Orduan izan ziren euskararen legearen elebitasun legearen ondoren ba, protagonista zuzenak izan ginen nita, nire moduan beste asko. Eta protagonista ez bakarrik lanean hor gabiltzelako, baita ere egin behar ziren salakuntzak egin, nik uste dut haiek garaiak oso aberatsak izan ziela, gero Barakaldon egindakoa zetan esanik ez, horre egindako auzolana, ba auzolana edo erakunde guztie batera egin genduena hori gurasoen koordinakundea sortu eta guraso hiri lagundu ostopoa gainditzen eta haie guri lagundu gure lana hobeto betetzen eta hori izan da niretzako oso lana emankorra.
Euskara ez ezik beste balore batzuk transmititzeaz ere arduratu izan dira Pilare Baraiazarra eta Patxi Uribarren.
Esate baterako guk iztegin zan eta abar batez ere definiziozkoan da bestean ere bai. Nolabait uste izan dugu hizkuntzaren bidez geure antzinakoen kultura ere transmititu egin behar zela. Esaldiekaz da hori. Hor saiatu gara, oin gaur egunez, lehen hainbeste ez genituen eskura, baina gaur egunez, horotariko iztegian da, daukagu mendeetan euskerak izan dituen ba, transmisio bide guztia batuta. Orduen horren bidez, ba, guk uste dugu, ba, gaurko gazteak eta ba, esaldi eginak eta ikesi behar dituztela, azken batean bere nortasuna eskuratzeko bidea dalako. Eta nik uste dut kultura transmititzea oso importantea dela.
Irakaskuntzen nik uste dut metodologian ere, horrekin ere nahiko posin nago, ze metodologian ere aurreratu zen asko euskarazko eredua sartzean eskola nahiko geldizeuden eskola ba, espainola esango genduken molde hartako zerean, nik uste dut metodologian ere aurrera egin genduela Lizarrako ikastolako esperientzia eraman gendun Barakaldora beste leku batekoa eta alkar trukatzen gendun egiten gendun auzolana euskara bakarrik ez pedagogia berriak eta alde horretatik nik uste dut hori bizi zegoela orduan orain ikusten do nik apurtxo bat hor bakoitza badaki zer egiten duen da ez dago igual besteen esperientzia txertatu beharrik edo, nik uste dut hori kaltegarria izango dela. Beti ere, gauzak aldatzen joateko, besteen esperientziak eta eukidituzten erronkak eta inguruan eukitzeaz batera, zuk eman, haiek hartu, haiek eman, guk hartu, eta hori, pentsakera hori, guk mantenu izan dugu eskerraldean, neko fuerte. Eta hor ikusten dut igual, ni orainenago, orain banabil beste berbalagun da beste gauza batzutan, baina orain jubileatuta ba, hori hurbiletik ez do jarraitzen, baina uste dut egina bezala dagoela, bideak urratuta balaude bezala, eta nik hor ikusten dut berriro ere halako gune batzuk sortu behar direla. Komplizitate hori nik uste dut ezinbestekoa dela Lanbide guztietan izango da, baina irakaskuntzan bakotxa bere gelako atea itxi eta hori egiten zutenak asko ziren lehenago, ba ez ziren batera aberasten hori egiten zutenak eta atea zabalik klaseak emate zituztenak gurasoari zein edo zeineri atea zabalik, horiek izaten ziren benetan esperientzi oso biziak eta oso onak eta horretarako preste egon beharko luketela uste dut, oraingo irakasleak ere.
Edozein langitzetan, maisuek duten garrantziaz aritu zaigu Euskal Kulturgintzaren transmisioko aditu ikasketetako azaroko saioan, hirugarren aditu eta aritu bat ere, Ander Lipus aktorea alegia, ala Inigo Ibarra maisu lanean?
Ba, taula gainean ez nengon, ez dakite ia zein zan aktorea edo islaria edo, baina bai, beti partitzen az lehenengo, ba, bueno, ni naizena, nor naizen aurkezten, ez da, eta ni berez, ba, Inigo Ibarra naz, Markina Xemengua, eta gero hortik hasita, ia azten naiz antzerkiaren mundu hortan sartzen eta kontatzen, ba, nola asmatu nuen bere garaian, Bilboko garaian, Ander Lipus ez izen hori, zizen artistiko hori, ez da, eta, bueno, ba, hoiekin dantzan jarraitzen dut Euskal Antzerkian.
Eta nola jo izan duzun gainera maixuen gana?
Eskuntzarik barik, ba, ez dago gauzak ondo ulertzerik, edo gauzak ulertzerik, orduan, maixuaren papera, ba, ezinbestekoa da, espadago pertsona bat zuri transmititzeko, ba, gauzak existitzen dirala lehenengo eta behin, eta existitze horrek nola ematen diran, ze kodigo dauden, ze lanketa egin behar dituzun, nola bideratu behar duzun zure ofizioa, espadago maixu bat hortarako alferrik da.
Eta antzerkiola imaginariotik abiatu eta gaur egun arte drama eta huts teatroaren bidez bere sorkuntza bideratzen duen honek, bere formazio eta ikerketa bidean maisu izan ditu.
Jorge Oteizan kuoskotan den adibidez niretzat zen, ba, marabila bat, gauza bat, izugarri ederra eta oso kitzikagarria, oso espirituala alde batetik, kriston nolako aberastasun imaginarioa lantzen zuelako, eta esan, bueno, nik hau personalki ezagutu behar dut, ezta? Urbeltzen kasuan baita ere, ba, beraren ajo nuen, ba, gauza batzuk, duda batzuk nitulako, eta euskal dantzen inguruan iruditzen zitzaidalako pertsona bat, oso serio iruditzen zaidalako oraindik, oso serio lan eginduna eta izugarrizko jakintza duena, eta nik uste dut hoiengandik asko xurgatu behar dugula, baina bertso munduan baita ere, bertso munduan Jon Lopategikin ibilitakoa naz, eta bueno, ba, ez dakit, azkenean hoiek dira, ba, maisuak, asko dakiten antzerkiaz edo gure kulturaz da asko dakien jendea, kasu berdinean Antxon Lukurekin baita ere berdina gertatu zait, o Michel Etxekopar batekin gauza konpartitzea, badaude, badago hor mundu bat, ba, bueno, niretzat oso aberasgarria dena, eta ba, gauza asko gure ofizioari dagokionez, ba, gauza asko partekatzen aldituzunak, ba, alako jendeakin, ez da. Iparraldean nik uste dut transmisio etenik ez dela egon, nire ustez, ez dela horrenbesteko etenik egon egoaldean, baino.
Horregatik sentitzen da iparraldean ulertua, Ander Lipus. Lehen formazio urteak Euskal Herritik kanpora egin ondoren, sustraietan arakatu beharra sentitu du, aurrekoengandik jaso beharra.
Behar batek eramaten zaitu horra, ez da? Orduan, sustraietara jotze hori, horietako autu bat da sorkuntzak bere osotasunean euskaraz egitea eta kitxo. Eta bueno, nik uste dut, ba bueno, ba autu bat dela eta esperantza horrekin aurrera jarraitzeko eta Euskal Herri osoan ba gure antzerkia egiten jarraitzeko. Eta hortik aparte, ba bueno, ba importantea uste dudala azkenean norberak sentitzen duena egitea, ez da? Eta hola balitz, bakoitzak bere erara gauzak bere benetakotasunetik egiten badu, ba bueno, uste dut errespetagarria dela bakoitzaren lana eta ofizioa, eta hortan ari naiz, ez da? Ba, gure ofizio hau baita ere errespetagarria izan daiten, eta bueno, ba, gure aldetik publiko jakin bateri, euskal publikoari kasu honetan, ba, ba, gure obra, gure lanak, gure adierazpideak eskaintzea.
Hauexek, epe laburrean eskainiko dituenak?
Bueno, oina naiz etxekoak deituko dan obra bat ensaiatzen, preparatzen, datorren azaroan, ia urte, beti egiten dugun bezala nere urte betetzegunean, domusantegunean, azaroak batean emateko esperantzarekin, Jon Gerediagakin batera, Jon Gerediagak idatzi du eta berarekin batera ari naiz lanketa egiten, eta bueno, ba oso aktore erreparto polita daukagu bertan, Maika Etxekopar, Siberutarra, Cristian Etxaluz, baita Domintxinekoa eta Javi Barandiaran, eta ni neu ari gara aktore bezala, eta ekipoa antolatzen, eta orain ensaioak egiten, gutxika egiten ditugun obrak dira, eta bueno, ba hortan ari gara, gero bestalde, ba, beste 11 proiektutan sartuta nabil, iparraldeko iduzkilore antzarkitaldeakin, emanaldiak egiten, zubi proiektuan lauka teatroari baita ere kanpo begirada bat edo nahi diot lagundu era baten, euren antzeslanak ba bide edar bat hartu dezan, ba hortan pixkatia eurei lagundu, eta orain bukatu berri Asier Altunaren pelikula, aktore bezala, aspaldian zinea ez nuela egiten, eta bueno, ba posik eta gustora, ba alden neurrian aldoanik eta honena ematen.
Eta hauxe UEZiko Euskal Kulturgintzaren transmisioko ikasketen azaroko saioak emandakoa, hilabete barru urrengoa.